Καλή σας μέρα, κυρία Μπουγλιά, τι κάνετε?
Καλημέρα κυρία Κεσίδου, και σε εσάς και στο ακροατήριό σας.
Λοιπόν, ήταν πολύ ευχάριστη η εμπειρία χθες από το διαδικτυακό σεμινάριο. Εγώ πρώτη φορά παρακολουθούσα, είναι η αλήθεια. Αλλά είναι κάτι το οποίο μάλλον θα μπει στη ζωή μας για τα καλά. Γιατί ό,τι δεν μπορείτε να πού, ό,τι δεν μπορεί να υποθεί σε συναθρήσεις τώρα που αποφεύγονται λόγω κορονοϊού, μπορεί να υποθεί διαδικτυακά. Να πάμε όμως στην ουσία του πράγματος και σε αυτά που είπατε εσείς. Εμείς τα έχουμε ξαναπεί βέβαια στο ραδιόφωνο, αλλά τώρα έχει μια άλλου είδους πιο σημαντική επικαιρότητα η σχέση του στρες και του ανοσοποιητικού μας συστήματος, και θέλω να ξεκινήσω με το εξής ερώτημα. Ακούμε αυτές τις μέρες, κυρία Μπουγουλιά, κάποιες φορές, ότι καταλήγουν από τον κορονοϊό άτομα τα οποία δεν έχουν υποκείμενα νοσήματα, που είναι υγιεί δηλαδή, που έχουν γερό ανοσοποιητικό και τα οποία παρουσιάζουν αυτόν τον καταράκτη των κατεχολαμινών, όπως λένε, και κάνουν μία, πώς το είπατε?
Κυτοκινών,
συγγνώμη. Έχω μπερδευτεί με τους όρους, δεν είμαι γιατρός.
Ναι.
Λοιπόν, και παρουσιάζουν αυτόν τον καταράκτη, κάνουν μία υπεραντίδραση, και από εκεί που είναι άτομα με γερό αμυντικό σύστημα, καταλήγουν τελικά. Επομένως, το πρώτο μου ερώτημα είναι το εξής. Το να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα εν μέσω επιδημίας, είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε ή όχι?
Καταρχάς, το ανοσοποιητικό σύστημα χτίζεται μακροχρόνια. Τώρα βέβαια πρέπει να προσέχουμε ακόμη περισσότερο μέσα αυτή την επιδημία, και όχι μόνο όμως το νοσοποιητικό δεν καταβάλλεται μόνο από το σωματικό, από τον οργανισμό μας, αλλά και από την ψυχική μας διάθεση. Και ο σκοπός βέβαια αυτού του σεμιναρίου ήταν ένας καταιγισμός τηλεφωνημάτων και φοβίας από τον κόσμο, και έτσι θέλησα να γίνει μια σωστή ενημέρωση και φυσικά να αποπέμψουμε αυτήν την φοβία τον κορονοϊού, γιατί τελικά οι επιπτώσεις στον οργανισμό και στην άμυνά μας θα είναι χειρότερες από το φόβο από τον ίδιο τον κορονοϊό. Δεδομένου ότι δεν πάσχουν όλοι, και με αυτό που είπατε για το γερό νοσοποιητικό, αυτό δεν μπορώ να σας το επιβεβαιώσω, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι γεροί κατά τα άλλα, είχαν γερό νοσοποιητικό, γιατί η φλεγμονή σε κυταρικό επίπεδο, το οξυδοτικό στρες, υπάρχει και σε άτομα που είναι εμφανές και εργαστηριακά αλλά και κλινικά καλό. Άρα η δεδομένη στιγμή της επίθεσης από έναν ιό οποιονδήποτε, όχι μόνο τον κορονοϊό, αυτή η άμυνα του δεν είναι επαρκής ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή την καταιγίδα των κυτοκινών, και κυρίως την τελευκίνης 6, που είναι, αυτή είναι μια κυτοκίνη η σπουδαιότερη που αυξάνεται κατά πάρα πολύ.
Είπατε τώρα, κυρία Μπουγουλιά, ότι το αμυντικό μας σύστημα, το ανοσοποιητικό μας σύστημα, είναι κάτι που γίνεται διαχρονικά, είναι κάτι που δεν γίνεται σήμερα. Ωστόσο, εμείς βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη συνθήκη αυτή τη στιγμή και θέλουμε να το ενισχύσουμε. Μπορούμε να το κάνουμε τώρα, ή είναι κάτι που θα το ξεκινήσουμε τώρα επειδή τώρα μας ήρθε το κακό και θα ολοκληρωθεί αυτό? Είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε τώρα ως το νοτική ένεση, μέσα σε εισαγωγικά το νοτική ένεση, για να θωρακιστούμε καλύτερα?
Φυσικά και μπορούμε τώρα. Ποτέ δεν είναι αργά για να αρχίσουμε κάτι, και κυρίως ό,τι αφορά την υγεία μας. Φυσικά, αν τρώγοντας σωστά, διότι εγκλεισμός στο σπίτι μας κάνει να τρώμε και εντός εισαγωγικών σαβούρες. Και δεν έχουμε και την απαιτούμενη άσκηση που θα πρέπει να έχουμε, εφόσον μας δίνει τη δυνατότητα το να έχουμε τουλάχιστον ένα περπάτημα μισή ώρα, μια ώρα την ημέρα. Άρα, το να καθίσω να κάνω όλοι... Ξέρετε, είμαστε στο σπίτι και θα κάνουμε πιο πολλά γλυκά, πιο πολλά φαγητά, πιο πολλά αυτά. Άρα αυτό μπορεί να αποφευθεί. Είμαστε σε μια χώρα που έχουμε άφθονα λαχανικά και άφθονα φρούτα. Άρα μπορούμε να τονώσουμε τον οργανισμό μας με φυσικά αντιοξειδωτικά. Άρα πολλές σαλάτες, πολλά φρούτα, όσο μπορούμε ψάρι, κοτόπουλο, ό,τι μπορούμε να βρούμε. Τώρα, τα πολλά ζυμαρικά, τα πολλά ψωμιά, τα πολλά γλυκά, αυτά είναι επιδήμια για το νοσοποιητικό και όχι μόνο. Άρα, ένα είναι αυτό, και το δεύτερο, να μην έχουμε αυτόν τον καταιγισμό από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το φόβο. Διότι αυτός ο φόβος, γενικά τα τοξικά συναισθήματα, όπως είναι φόβος, θυμός για αυτό που μας συμβαίνει, απογοήτευση, λύπη για τους θανάτους των ανθρώπων που φύγανε, όλα αυτά μεταφράζονται σε οργανικό επίπεδο, σε έκρηση χημικών ουσιών και πεπτιδίων, τα οποία τελική επιδρούν έναντι του οργανισμού μας και τον καταβάλουν κι άλλο το νοσοποιητικό.
Άρα τι προτείνετε, επειδή μέσα σε αυτό το παιχνίδι βρίσκομαι κι εγώ. Να ακούνε όσο γίνεται λιγότερο θέματα που αφορούν τον κορονοϊό οι πολίτες. Να παίρνουν μία ενημέρωση, ξέρω εγώ, επιλεγμένη, άμα θέλουν. Τι να κάνουν, γιατί δεν μπορείς να είσαι και αποκομμένος από την ενημέρωση. Η ενημέρωση είναι κοινωνικό αγαθό.
Συμφωνώ και παυξάνω. Να βλέπουν ειδήσεις, εννοείται. Να βλέπουν την ενημέρωση που γίνεται 6 ώρα κάθε απόγευμα. Αλλά υπάρχει το διαδίκτυο, το οποίο έχει παραπληροφόρηση και όλο fake news. Και ο κόσμος υπάρχει μια τρομολαγνία γενικότερα. Όλα αυτά σε ψυχικό επίπεδο μας καταβάλουν. Διότι όλοι είμαστε φοβισμένοι το να βγούμε έξω, το να μιλήσουμε στον άλλο, το να τον χαιρετήσουμε. Εδώ είχα τηλεφωνική επικοινωνία και η κυρία με ρώτησε αν φορώ μάσκα στο τηλέφωνο, μήπως την κολλήσω μέσω τηλεφώνου. Δηλαδή το άκουσα και αυτό.
Πλάκα
κάρτα. Λοιπόν, το άκουσα και ειλικρινά αυτός ο φόβος είναι τρομακτικό και ένας λόγος παραπάνω, ότι δεν είναι ο μοναδικός ιός. Και ο ιός της γρήπης είχε θανάτους και οι άλλοι που έχουν πάει δεν είναι ο μοναδικός ιός.
Καλά, αυτός είναι καινούριος και δεν έχουμε και όπλα εναντίον του.
Αυτό είναι ένα. Είναι λίγο το άγνωστο που μας τρομοκρατεί. Παρόλα τα αυτά, ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος ιός είναι και θα υπάρξει σε αυτό τον πλανήτη. Mm-hmm.
Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω, κυρία Μπουγουλιά, και κάνουμε μια πολύ μικρή παρένθεση, ότι επειδή έχουμε διαφορετικούς εγκεφάλους, όσοι είμαστε τόσοι εγκέφαλοι υπάρχουν, και επειδή όλοι δεν καταλαβαίνουμε τα ίδια πράγματα με τον ίδιο τρόπο, λέγονται μερικά πράγματα με μια έμφαση μεγαλύτερη από ό,τι τους αναλογεί στην πραγματικότητα και αντικειμενικά, για να γίνει κατανοητό και το απαγορευτικό της υπόθεσης, βλέπε καραντίνα, βλέπε μέτρα προστασίας, αποστάσεις κτλ. Παρά επειδή θέλω να δώσω μία, να αιτιολογήσω και να δώσω μία δικαιολογία στους επιστήμονες που επιμένουν τόσο πολύ στα μέτρα, και αυτό μπορεί να δημιουργεί και φόβο. Αλλά δεν το κατανοούμε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Αν δηλαδή ήμασταν Σουηδοί και έλεγε το κράτος μη βγαίνεις έξω και ο κάθε σουηδικός εγκέφαλος το αντιλαμβανόταν αυτό, θα μπορούσε να γίνει αυτό. Εδώ δεν μπορεί να γίνει με τον ίδιο τρόπο.
Θέλω να πω
δηλαδή ότι και ο τρόπος που παρουσιάζονται τα πράγματα σε κάθε χώρα είναι και ανάλογο με το ταπεραμέντο που έχουν οι άνθρωποι και κυρίως με το τι μπορεί να αντιληφθεί ο καθένας και με ποιον τρόπο. Την κλείνω την παρένθεση, πολύ μεγάλη ήταν. Και πάμε να δούμε.
Δεν διαφωνώ σε αυτό. Συμφωνώ και για τα μέτρα και για την ενημέρωση των μέτρων και όλοι αυτοί οι συνάδελφοι που βγαίνουν και ενημερώνουν. Συμφωνώ και επαυξάνω. Όμως, εκεί που διαφωνώ είναι ότι σε κάθε θάνατο υπάρχει ένας δημοσιογράφος απ' έξω και αρχίζει όλη τη γειτονιά και αυτό. Αυτό είναι μια τρομολαγνία.
Έχετε δίκιο και δεν προσφέρει και τίποτα αυτό.
Δεν προσφέρει. Αφήστε την ησυχία τον άνθρωπο που έφυγε και την οικογένειά του. Δηλαδή και τη γειτονιά του. Αυτό, εκεί διαφωνώ. Δεν διαφωνώ καθόλου στην ενημέρωση.
Λοιπόν, έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ κρατάω αυτό που είπατε, ότι έχουμε και από άλλες ασθένειες θανάτους, ότι αυτή τη στιγμή εξαιτίας της συγκυρίας και του άγνωστου είναι υπερενισχυμένος ο φόβος και ότι θα πρέπει να βρούμε κάποιες ισορροπίες. Τώρα, είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία με την καραντίνα να χτίσει κανείς ανοσοποιητικό ενώ βρίσκεται μέσα στο σπίτι. Γιατί έχει και το χρόνο και να ενημερωθεί και να φτιάξει καλύτερα το φαγητό του, το χρόνο να το φτιάξει καταρχήν το φαγητό του και όχι να φτιάξει γλυκά, και να ασκηθεί όλα αυτά τα πράγματα, είναι και μια ευκαιρία να τα κάνει κανείς.
Φυσικά και να κάνει, εκτός ότι να περιποιηθεί εντός εισαγωγικών τον οργανισμό του, τρώγοντας σωστά και ασκούμενος, υπάρχουν και πάρα πολλά δωρεάν προγράμματα στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο με άσκηση, κάνουμε και μια ενδοσκόπηση. Δηλαδή όλο αυτό που μας συμβαίνει όλους, θα μας κάνει να κοιτάξουμε και λίγο προς τα μέσα μας και να δούμε τι θέλουμε, τι επιδιώκουμε, τους στόχους μας, μια διερεύνηση του εαυτού μας, γιατί μέσα στο τρέξιμο και στη ρουτίνα την καθημερινή ξεχάσαμε τον εαυτό μας.
Ναι, αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια.
Άρα το νόμισμα έχει δύο όψεις. Ναι, μεν, αλλά δε. Δηλαδή, αισθανόμαστε και ότι έχουμε την καραντίνα, καλά κάνουμε και προσδευόμαστε. Έτσι θα πρέπει, αλλά πρέπει να φροντίσουμε και τον εαυτό μας που τον ξεχάσαμε μέσα σε όλο αυτό το δρόμο.
Κυρία Μπουγουλιά, είπατε πριν για μεσογειακή διατροφή, είπατε για άσκηση, είπατε για ένα περπάτημα της μισής ώρας. Εγώ πρέπει να σας πω, χθες που πήγα και περπάτησα μισή ώρα, σταμάτησα στο ξηροκαρπόδικο της γειτονιάς και πήρα από αυτά τα μπραζίλ που είπατε ότι έχουν σελήνιο αυτές. Γι' αυτό είμαι χοντρή ξηρή καρπή και τρως έναν. Βέβαια δεν σταματάς τον έναν, αλλά εν πάση περιπτώσει τρως ένα και καλύπτεσαι σε σελήνιο. Υπάρχουν όλες αυτές οι τροφές οι οποίες μπορούν να χτίσουν καλό ανοσοποιητικό. Υπάρχει και ένα έντερο. Στη μέση.
Υπάρχει και ένα έντερο το οποίο βέβαια...
Πείτε μας λίγο πώς συνδέεται αυτό με τον κορονοϊό, το έντερό μας και με την άμυνά μας γενικότερα, για να δούμε μετά αν είναι χρήσιμο και κατά πόσο είναι χρήσιμο να τρώμε προβιωτικά ή να παίρνουμε προβιωτικά.
Βεβαίως, το έντερο... Καταρχάς από το έντερο ξεκινάει το 75% του νοσοποιητικού μας. Ευθύνεται το έντερό μας για το νοσοποιητικό. 75% είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Στην ουσία το νοσοποιητικό μας χτίζεται στην πλειοψηφία του από το έντερο. Το έντερο λόγω της κρίσης και όχι μόνο αυτής με τον κορονοϊό και από την οικονομική κρίση που περάζαμε επιβαρύνεται πάρα πολύ. Με αποτέλεσμα να έχουμε ευερέσει το έντερο που είναι και το συχνότερο αλλά και άλλες επιπλοκές από το έντερο. Η καλή διατροφή, η σωστή διατροφή και ας το πούμε η αποφυγή του στρες που είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που λέω, είναι εντελώς θεωρητικό, μας κάνει να έχουμε τέτοιες διαταραχές. Τα προβιωτικά είναι στην ουσία καλά βακτήρια τα οποία προστατεύουν την εντερική χλωρίδα και κατ' επέκταση και το νοσοποιητικό μας. Άρα το να παίρνουμε το γιαουρτάκι μας που έχει προβιωτικά, αν το έντερό μας είναι ήδη διαταραγμένο δεν μας φτάνει. Αλλά θα πρέπει ο θεράπων ιατρός να μας συστήσει τα προβιωτικά που ο καθένας πρέπει να παίρνει, γιατί δεν είμαστε όλοι ήδη, όλα είναι εξατομικευμένα. Και έτσι θα έχουμε μια προστασία του εντέρου, ηρεμία, διότι από το έντερο βγαίνει και η σερωτονίνη που είναι η ορμόνη της χαράς, της ησυχίας, της γαλήνης και αφενός και αφετέρου να έχουμε και ένα γερό ανοσοποιητικό. Επίσης, αν το έντερο δεν είναι σωστό, έχουμε και μειωμένη απορρόφηση θρεπτικών συστατικών και βιταμινών. Δηλαδή μπορεί εγώ να προσέχω τη διατροφή μου, αλλά λόγω του μπλοκαρίσματος που υπάρχει στο έντερο, του φραγμού, δεν μπορούν να απορροφηθούν τα θρεπτικά συστατικά και οι βιταμίνες. Βλέπε βιταμίνη D, βιταμίνη C. Όλα αυτά, και δεδομένου ότι έχουμε στην Ελλάδα μια ανεπάρκεια κυρίως της βιταμίνης D,
παρότι έχουμε ήλιο, πολύ.
Παρότι έχουμε ήλιο, για πάρα πολλούς λόγους και λόγω του χρόνου δεν μπορώ να τα επεκταθούν πολύ. Άρα είναι και η βιταμίνη D είναι μια πολύ βασική βιταμίνη γιατί ενισχύει το νοσοποιητικό μας σύστημα. Άρα αυτή πώς θα την πάρουμε αν έχουμε κακό έντερο. Άρα πρέπει να τη μετρήσει ο θεράπων ιατρός και να μας χορηγηθεί βιταμίνη D, η ποσότητα και η δόση που πρέπει να πάρουμε. Ένα αυτό. Δεύτερον είναι αυτό που είπατε πριν με τα Brazil Nuts. Το σελήνιο είναι ένα πολύ καλό αντιοξειδωτικό και κυρίως είναι για αυτούς που έχουν θυροειδή ή τη Χασιμότο. Και επίσης ο ψευδάργιος, η βιταμίνη C σε μεγάλες όμως ποσότητες προστατεύουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Άρα η σωστή διατροφή, άσκηση και λήψη προβιωτικών οπωσδήποτε, γιατί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έχουμε πρόβλημα και συμπληρωμάτων ανάλογα με αυτό που μας λείπει και με αυτά που θα μας υποδείξει ο θεράπων ιατρός.
Κυρία Μπουγουλιά, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ακούμε αυτόν τον καιρό, βέβαια δεν είστε λοιμοξιολόγος, αλλά θα σας το ρωτήσω, ακούμε αυτόν τον καιρό να δοκιμάζονται διάφορες θεραπείες, να μπαίνουν σε εφαρμογή διάφορα φαρμακευτικά πρωτόκολλα προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ασθενείς με κορονοϊό, τα οποία άλλοτε είναι πετυχημένα, άλλοτε είναι αποτυχημένα, δεν έχει σταθεί κάπου η μπύλη ακόμα για να πούμε με βεβαιότητα είναι αυτό, ούτε και έχουμε και το φάρμακο ακόμα. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτοί οι ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται για κορονοϊό θα μπορούσαν κατά την εκτίμησή σας να έχουν μια επιθετική χορήγηση βιταμινών, ιχνοστοιχείων, προβιωτικών προκειμένου να επιτευχθεί και αν επιτυχάνεται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα αυτό που λέμε άμυνα. Στιγμιαία άμυνα, αν μπορούσε να προσφέρει όλο αυτό. Τελείως θεωρητική ερώτηση βέβαια, αλλά...
Σίγουρα έχουν δοκιμαστεί τέτοια πρωτόκολλα και τελευταία τώρα το Φεβρουάριο του 20 έχουν δημοσιευτεί από την Κίνα πρωτόκολλα με πολύ μεγάλες δόσεις ενδοφλέβειας βιταμινών. Συγχρόνως όμως και με άλλα φάρμακα αντιϊκά και άλλα
φαρμακευτικά.
Σίγουρα είχαν, από ό,τι αναφέρουν οι μελέτες και από αυτό που γνωρίζω από τις μελέτες είναι ότι σίγουρα είχαν μια καλύτερη ανταπόκριση και έκβαση όσον αφορά την υγεία τους και δεν είχαν λιγότερους θανάτους. Βέβαια αυτό θα πρέπει να γίνουν και άλλες μελέτες για να τεκμηριωθεί. Απλά είναι λίγες οι μελέτες γιατί και το χρονικό διάστημα που συμβαίνει αυτό είναι πάρα πολύ λίγο. Και
έχουν θετικό πρόσημο όμως λέτε. Αυτές οι μικρές μελέτες.
Πρόσημο, ναι, αλλά αυτό πρέπει να τεκμηριωθεί και με περισσότερο πληθυσμό.
Ναι, εννοείται.
Περισσότερες χώρες. Δηλαδή, για να γίνει μια μελέτη, θα πρέπει να και περισσότερος πληθυσμός, αλλά και περισσότερες έρευνες, για να τεκμηριωθεί ένα αποτέλεσμα.
Πάντως, είπατε ότι μπήκε στην πράξη, την κλινική αυτό, στην Κίνα τουλάχιστον.
Ναι, υπάρχουν βιβλιογραφίες που δημοσιεύτηκαν από την Κίνα, που χορηγήθηκαν τέτοια πρωτόκολλα, με αυξημένες όμως. Βιταμίνες, όπως ναι. Βιταμίνες C και D, που δόθηκαν ενδοφλέβη.
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Πώς μπορεί κανείς αυτά τα δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια να τα παρακολουθήσει? Επαναλαμβάνω, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα όσα άκουσα χθες και με πολύ ωραίο τρόπο και ήταν προσεγμένη ακόμα και η γραμματοσειρά, ακόμα και αυτά που λέγατε εύκολα κανείς τα κατανοούσε και τα εμπέδωνε. Πώς μπορεί κανείς να τα παρακολουθήσει και αυτό, κάθε πότε θα γίνονται?
Αυτό το χθεσινό το σεμινάριο, επειδή είχε πάρα πολύ ζήτηση και πάρα πολλά άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τις πλαθόνες, δεν μπόρεσαν να το παρακολουθήσουν, θα επαναληφθεί το άλλο Σάββατο 8 η ώρα το βράδυ. Για να μπορέσουν να πάρουν τους κωδικούς για να μπουν στις πλατφόρμες, πρέπει να μου στέλνουν email.
Ναι. Τώρα,
αυτό είναι
μπορούν επομένως να ψάξουν το όνομά σας στο διαδίκτυο, εκεί δημοσιεύεται το email σας.
Οπότε μπορούν να μου δηλώσουν συμμετοχή, ώστε να τους δώσω
τους κωδικούς.
Τους κωδικούς για να μπουν στην πλατφόρμα.
Μάλιστα.
Θα επαναληφθούν και άλλα με άλλα θέματα, γιατί τώρα ο κόσμος άρχισε να εξοικειώνεται σε αυτό το μέσο και το ζητάει πολύ περισσότερο και όπως είπατε και εσείς.
Είναι εύκολο και ενδιαφέρον πάντως. Είσαι με την πιτζάμα και παρακολουθείς κάτι.
Ακριβώς.
Από τα καλά που θα μας αφήσει ο κορονοϊός, η εξοικείωση με το διαδίκτυο.
Είναι, έχει και τα καλά του και τα κακά. Ναι.
Okay. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Μπουγουλιά, για την συνομιλία. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα. Γεια.